Baina Maikak bitartean bai hementxe jardungo dugu bestea beste Beatriz Fernandez agurtuz Beatriz. Egunon.
Egunon, Manu.
Gaur martxoaren 8a, emakumei planto egitera ditu zaien, goizeta arratsaldez.
Bai, bai, ana da.
Eta hori baino lehenago, ba, gure irrati tartea hementxe daukagu.
Bai.
Tarte hori gaurkoan emakumei eskainiko diegu. Egunotan Euskadi Irratian euren lekukotasuna ematen duten, ba, emakume saregile, baserritar, andereño, kirurgialari, kantari, etxeko langile, hizkuntzalari, irrati esatari, eta gainerako guzti-guztiei, ezta?
Horixe, horixe baiet. Bai. Eta gaurko gure lehenengo ahotsa emakume bizkaitar batena da, ezta? Maurizi Aldeiturriagari entzungo diogu. Benetan apurtzailea zalako kantatzeko zuen modua. Iraultzailea benetan.
Bai, bai. Hemen da, Maurizi Aldeiturriaga.
Hori da.
Abadiño San Blasetan. Iepa! Beatriz, norbait pensatuko dugu, gauza da, otsailak iru San Blas eguna, ez, gaur martxoak 8 ditu, martxoak 8. Bueno, bai. Emakumez hitz egingo dugu, Beatriz.
Bai, emakumez eta idazkeraz hitz egingo dugu. Lengoan, gogoratuko zarenez, eskutuko komunikaziorako erabiltzen ziren hizkuntza indiarrez hitz egingo dugu, hitz egin genuen, ez da? Bai. Baina gaur emakumeek sortu eta emakumeek baino erabiltzen ez zuten idazkera sistema batez hitz egingo dugu. Nusua du izena, NUSHU idazten da, inor jakin nahi balu, eta emakumeen idazkera adierazten du. Orain arteko saioetan ez dugu inoiz idazkera hitz egin, baina gerora ere itzengo dugu beste batean. Momentuz, esan beharrekoa da, ahozko hizkuntza eta idazketa printzipioz ez direla nahasi behar. Hau da, izatez hizkuntza ahozkoa da, naiz eta gurentzulek badakiten zeinu sistemak ere badaudela, zeinu hizkuntzak, eta hizkuntza horietatik batzuek badute idazkera sistema bat, baina beste askok ez. Hortaz, hizkuntza eta idazketa eta idazkera bereiztea garrantzitsua da. Adibidez, Wikipedia begiratzen baldin badugu, bai. Nusua emakumeen eskutuko hizkuntza dela dio, eta hori okerra da, ez da zuzena. Idazkera sistema bat da, ez da hizkuntza, ez dago emakumeen hizkuntzarik, gizakien hizkuntza dago, gizakien hizkuntzak, baina emakumeen idazkera sistema bat badago. Egonda historian zehar behintzat.
Eta hori da, Nusua,
bai.
Non eta noiz erabiltzen hasi zen Nusua, soilik emakumeek erabiltzen zuten idazkera sistema, ez hizkuntza idazkera sistema.
Hori da, ba, Txinako, Hunan provintziako, Yanjon prefekturako emakumeek sortu eta erabili zuten duela 400 bat urte, bueno, 400 ez, 500, ze, 1000 eta 500tik 1911 bitartean erabili zen, alegia imperioaroan zehar, Txinako Errepublika baino lehenago.
Bai. Bueno, ari gara izketan Nusua izeneko hizkuntza horri buruz, ez da?
Idazketa.
Nastu naiz, errepikatu dut Neronek, eta hori nastu naiz. Bai.
Hori da.
Segi, Beatriz.
Bai, eta zera, Txinako, bueno, guri entzulek badakite Txinan hainbat hizkuntza daudela gaur egun ere, historian zehar ala izan da.
Bai.
Eta Nusua zerabilten emakumen hizkuntza jansuan da.
Orian.
Ez txinera.
Bai.
Eta hau izatez ez da Txina, ez da hizkuntza sinitikoa, hizkuntza hau Tai familiakoa da.
Vale,
eta Txinan hitz egiten da oraindik ere, eta oso hizkuntza bizkorra da.
Nusua izeneko idazkera sistema erabiltzen zuten emakumeek, hitz egiten zuten jansuan hizkuntza, ez da?
Hori da, bai.
Bai, nola sortu zen Nusua?
Pentsa imperioaroan emakumeek ez zutela hizkuntzarako sarbiderik eta hein handi batean alfabetatu gabeak ziren, horrek zekartzen ondorioekin, ez? Euren lan eremua etxea san nagusiki eta beste batzuek, beste emakume batzuekin izaten zituzten harreman sozialak bereziki. Eta harreman hoien ondorioz, oso gauza polita da, Junaneko emakumeek laotang edo zinpeko aizpatasuna zeritzona zuten. Hau da, odolezko aidetasunik ez zuten emakumen arteko adiskidetasun lotura bat zuten ezin autzizkoa, horri zeritzon laotan. Eta zinpeko aizpak elkartu egiten ziren, baten edo bestearen etxean, eta harreman horretatik sortu omen zen usua. Ez? Ez dago argi emakume bakar batek sortu otez zuen edo emakume talde batek, baina argi dagoena da, ia ez dela gizonik idazkera ura ezagutu eta erabili zuenik.
Mm-hmm. Emakume hauek elkarri idazteko erabiltzen zuten usua?
Bai, bai, hori da. Elkarri mezuak eta gutunak bidaltzeko, historia eta poesia idazteko, oialak brodatzeko, eta gero, santxa osu, alegia, hirugarren eguniko eskutitzak idazteko ere bai. Esango izuet zer dan hirugarren eguneko eskutitzak zer ziren. Itxura guztiaren arabera eskontzak zekarren zinpeko aizpen arteko banaketa, ez? Eta batzuk badira urruntze horri esker sortu zala, hori saiesteko nola baite sortu zala idazkera sistema hau. Eskontzean, emazte gaiari oialetan bildutako liburuzkak erregalatzen zizkioten, eta liburu haietan abestiak idazten zituzten, sorte ona opaz eta aholkuak emanez, besteak beste ez. Eta hirugarren eguneko eskutitzak deitzen zitzaien, emazte gaia eskondu eta hiru egunetara heltzen zitzaizkiolako. Bada, eskutitzoiek bertzotan idazten ziren nagusiki, eta nusua zidatizita zeuden noski, eta emakumen eguneroko bizitza, zeuren harremanez, eta gogo eta ziar duten.
Bueno, esan dugu, ari gara nusua izeneko idazketa sistema bati buruz, soilik emakumek erabiltzen zutena, ezta? Eta berez, emakume hauek hitz egiten zuten jantzuan hizkuntza. Ez dugu jantzuan hizkuntza kantatutako abestirik, baina tradiziozko kantu txinatar bat badugu entzuteko, ezta?
Bai.
Gau euritsuko loreen loratzea, izango litzateke, eh?
Hori xe da.
Bueno,
entzun dezagun.
Entzun dezagun, hori da. Musika bentzunda, Beatriz, iruditzen zait jatetxe txinatar batean nagoela eta udaberriko biribilkia eskatu behar dudala. Beatriz, segi ezagun nusua zizketan, idazkera bat baldin bada, idazkera sistema baldin bada, orduan alfabetoaz ari gara izketan, ez da, edo alfabetoez?
Bai, baina pentsa ez nahi eta ez, nusua ulertzeko jakin behar dana da idazkera sistemetan hiru sistema nagusi daudela. Ez? Eta sistema horiek eraikitzen dira unitate linguistikoetan. Ez gara oso gogor jarriko, eh? Ondo esplikatzen saiatuko gara. Begira, adibidez, vale. Euskaraz, frantsesez, gaztelaniaz, sistema alfabetikoa daukago.
Hori, sistema alfabetikoa. Hori.
Eta gure idazkerako ikur bakoitzak fonema bat adirazten du. Akabatuko nindukete fonologoek hau entzungo balute, baina itxigora bera da soinu bat.
Hori, ikur bat, fonema bat.
Hori da, hori da. Eta itzengo dugun eta zaurrerago. Baina badira, alaber, sistema logografikoak. Eta hoietan ikur bakoitzak morfema bat edo hitz bat adierazten du. Uh-huh. Eta hirugarren sistema, idazkera sistema, silabikoa da. Uh-huh. Eta horretan ikur bakoitzak silaba bat adierazten du.
Vale.
Alegia alfabetikoan, fonema bat, logografikoan, hitz bat, eta idazkera silabikoan, silaba bat.
Bai. Eta logografikoa alda, txineraz dagoena?
Bai, alaxe da. Hau da, guk ez daukagu irratian ez daukagu ikurrik erakusterik, baina bai imagina dezakete ziurrazki txinatar jatetxe hori da. Manuren jatetxe txinatar horretan da. Karta irakurrizkero txinatar ikurrak daude. Eta logografikoa da idazkera sistema hori, ez? Txinerazko iztegirik handienek 50.000 logograma dituzte. Gitxi gora bera. Eta egunkera txineraz irakurtzeko ezagutu behar dira 3.500 karaktere gutxi gora bera hoiei hori ere. Eta ikur hoiei hansi deritze txineraz. Eta, bueno, japoniarrek ere badarabilte, japonierak ere badarabil hansi sistema, sistema logografiko bera, naiz eta kanji deitzen dieten ikurrei. Eta pentsa, alde ederra dago noski gure alfabetoarekin. Euskarak 27 letra ditu, eta 27 letrarekin irakurtzen dugu berri egunkaria edo behar den egunkaria, ez? Pentsa txinan, sistema logografiko hori, hizkuntza asko izan arren, sistema logografiko hori bera darabilte hainbat hizkuntzatako iztunek. Eta horrek, ba, neurri batean aukera eman dio idazkerari lingua franka gisa funtzionatzeko. Hau da, kode komun bat izateko, hainbat hizkuntzatako iztunei.
Sistema logografikoek, baldute zer ikusia, Beatriz, piktogramekin?
Bai, piktograma izatez da irudi bat. Ez da, arraintxu bat irudikatuko bagenu edo zeinek esan lezeke. Ah, kontxo, zera, arrain bat da, ez? Eta izatez hansi edo kanjien aztapenetan zera piktograma zeude, ez? Beste adibide bat emati arren Egiptoraren jeroglifikoetan ere hasiera batean piktograma zeuden, alegia irudiak, baina idazkera garatuz joan ahala, kasu batean zein bestean, idazkera hori konplexuago egiten da, abstraktuago egiten da eta hasierako irudien irudiak lausotu eta nolabait galdu egiten dira, ez?
Itzul gaitezen nuxua idazketa sistemara esan dugu soilik emakumeek erabiltzen zuten sistema bazela, nuxua zer da, nolakoa da? Sistema silabikoa da?
Bai, sistema silabikoa da. Hau da, ez da sistema alfabetikoa, guk daukagunaren modukoa, ez da sistema logografikoa, txineraz dagoenarena. Kasu honetan, eta lehen esan dugun bezala, ikur bakoitzak silaba bat adierazten du. Vale. Eta kasu honetan, 1800 edo bin-bina bitarteko karaktere edo ikur ditu, ez? Eta hizkuntza honetan hitz asko silaba bakarrekoa direnez, ordezkatzen dira, idazten dira ikur bakarrarekin, baina horrek ez du esan nahi logografikoak direnek. Horrek esan nahi du besterik gabe hor silaba bat dagoela, hitzak berak ere silaba bakarra duelako.
Zein beste hizkuntzatan dago idazkera sistema silabikoa?
Ba, begira, sistema silabikoa lehen japoniera aipatu dugu, ezta? Esan dugu japonierak darabilela txineraren sistema logografiko bera eta izatez hansiei kanji deritzetela, baina hortik aparte oso konplexua da sistema kombinatzen dituzte, ez? Hau da, kombinatzen dute sistema logografikoa, baina bi sistema silabiko dituzte. Behar bada, entzuleren bat edo ezagunak, izango zaizkionak batez ere manga zaleak badira, gure entzule gazteentzat bereziki, ez? Katakana eta hiragana ere badituzte, gure hiragana gehi atxe batez idazirik. Eta hoiek sistema silabikoak dira. Hau da, hiru sistema erabiltzen dituzte, egunkari berean edo testu berean egon daitezke hiru sistema kombinaturik. Katakana erabiltzen da bakarrik ez, baina nagusiki erabiltzen da beste hizkuntzetako hitzak adierazteko, maileguak adierazteko. Eta bada genero kontuak gaurko egunean eztabaidagai ditugunez eta aipagai, bada zerbait esatea iragana sistema dela ta, zeren garai batean zera iragana sistema erabiltzen hasi zirenak emakumezkoak izan ziren, emakume nobleak, ez edo zein emakume, baina gitxienez emakumeak ziren sistema erabiltzen hasi zirenak. Hau da, kultura handiko gizonek kanji erabiltzen zuten, eta katakana sistema ere bai, baina iragana sistema erabiltzen zutenak emakumezkoa ziren. Eta literatur zaleentzat, jakin dezatela, Genjiren historia, novela zoragarri bat, Murasaki Shikibuk idatzi zuena 11. mendean, novela eder hori idatzita dago iragana idazkerarekin.
Genjiren historioa.
Genjiren historioa. Ez dago euskaraturik, baina gaztelaniaz Genjiren novela izenburupean itzulita dago nahiko edizio ederrean.
Bestalde, kontuan hartzeko modukoa da, Beatriz, zein norabidetan idazten den, ezta?
Bai, bai, adibidez guk ezkerretatik eskumatara
idazten dugu. Ezkerretik eskumatara, bai.
Hori da. Baina japonieraz eta txineraz ezkerretatik eskumatara ez ezik goiti bera ere idazten dute. Eta nusua ere, sistema diferentia izan arren, silabikoa izan arren, berdin egiten da. Goitik bera eta ezkerretatik eskumatara. Pentsa gure entzulen artean egongo da arabiera duna denik, badirelako euskal arabiera dunak, eta arabieraz eta hebraieraz adibidez eskumatatik ezkerretara idazten da, kontrakonorabidean.
Joan den mendearen hasiera arte iraun zuen nuxuak?
Bai, ba, itxura guztiaren arabera, jakina, emakumen hezkuntza heldu zen 20. mendean, ezta? Eta orduan horrekin batera, ba, idazkera berezitu baterako beharra itxura guztiaren arabera gainbera izan zuen, ez? Gero kontuan hartu behar da japoniarren zera mendean egon ziren bitartean eta Txinako Errepublika batez ere garai hartan batez ere 60ko hamarkadan, ba, bertan bera gelditu zala erabilera, ziurrazki debekaturi, ezta. Orduan horrek ekarri zuen nusuaren erabateko gainbehera eta eriotza, ez? Ibili naiz interneten begiratzen eta nusua idazkera ezagutzen zuen azken emakumearen eriotzaren berri dakar The Guardian egunkari ingelezak 2004ko irailean alegia duela 14 urte eta emakumearen kasuan zinpeko 7 aizparengandik ikasi zuen nusua. Hortaz, nusua bera ba Joana dela esan genezak, zoritxarrez.
Nusua Joana da, zoritxarrez, baina emakumeak hemen geratzen dira, bai. Gauza asko egiteko eta superviviente izateko, ez?
Hori da, ez? Bai. Bizirik gaude eta bizirik iraungo. Eta hemendik, manuri baimenik eskatu gabe,
nik
bai lanustea egiteko deia egin nahi diet emakumei. Hau da, sareak, atzurra, txertoak, lapikua, ordenagailua, paperak, mikrofonoak, tarte batez utzitzazue andereak eta aterak alera. Merezi duguta.
Beatriz, muso handi bat.
Muso handi bat.
Aio.